Jeg vil ta utgangspunkt i et vers i Hebreabrevet 13, et veldig kjent vers. Der det står at Jesus Kristus er i går, og i dag den samme ja til evig tid. Dette med Jesus Kristus i går, og Jesus Kristus i dag, og Jesus Kristus til evig tid, det kan stå som en overskrift over hele dette brevet til hebreerne. Og det er et enormt driv i dette brevet her. Han har veldig travelt, han som skriver. Han sier også da at tiden ville bli mer for kort om han skulle ta det opp det og det og det og det og det. Så ville tiden bli han for kort. Det er voldsomt. Det er veldig lite dveling av, med enkelt tema. Men han går hele tiden videre. Du ser det for eksempel i kapittel 1, vers 3, da det står om Jesus, da han hadde gjort renselse for våre synder. Ja, det var i går. Det er Jesus Kristus i går. Han gjorde renselse for våre synder. Men i neste setning satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og hele dette brevet, hvis du leser litt nøye gjennom det en gang, og stanser liksom, eller ikke stanser, du bare leser videre, så ser du at dette her er bygd opp på den måten her, alt som blir sagt. Han stanser aldri ved Kristi død, for eksempel. Han nevner Kristi død og forteller at hva som ble resultatet av den, hva som skjedde i neste ledd. Jesus, han ser vi fordi han led døden, kront med herlighet og ære. I neste setning så er han kront med herlighet og ære. Og det er slik det er. Det går liksom i hele teksten, så er dette tema Jesus Kristus i går, det han gjorde i går, det han gjør i dag, det han skal gjøre i morgen, det er på en måte flettet inn i et mønster opp igjennom hele teksten her da. Det er nesten som en sånn, de som er litt interessert i musikk, og det er nesten som en sånn sonate eller en klaverkonsert av Beethoven. Det begynner med en første sats som kan være litt sånn dramatisk og sterk, og liksom første satsen, den kan være litt sånn. Og så går du over i en rolig annen sats. Mer ettertenkende, mer dvelende. Så ender det hele greia med en veldig ruvende, majestetisk, triumferende, jublende tredjesats. Og slik er det i grunnen her også. Jesus Kristus i går, det var ganske dramatiske ting det som skjedde med Jesus Kristus i går. Men så har vi Jesus Kristus i dag. Det er ikke liksom så tilgjengelig, det er ikke så lett for oss å på en måte uttrykke det, og han sitter i dag og regjerer over oss. Men han skal ikke bare sitte der i himmelen til evig tid, han skal også komme tilbake, og da skal det bli dramatikk på denne jordens overflate, når han kommer tilbake for å ta et oppgjør med alt. Men dette tema, Jesus Kristus i går, Jesus Kristus i dag, Jesus Kristus i morgen, eller til evig tid, det er liksom et sånt tema som er innflettet i dette brevet. Vi kan se for eksempel i kapittel 10, i vers 5, så står det, derfor sier han, i det han trer inn i verden. Han trer inn i verden. Og han trer inn i verden for å gjøre en gjerning for menneskene i denne verden. Han vil føre denne verdens mennesker til et møte med han som har sendt han til denne verden. Og Gud kalte ikke menneskene til å komme opp til seg, men han steg ned selv. til menneskene for å frelse menneskene. Han sier i det han trer inn i verden. For å gjøre en gjerning med forsoning med Gud, med fellesskap med Gud. Så står det i vers 12. Han har frambåret det gjorde han i denne verden. Det gjorde han i går. Det er Jesus Kristus i går. Han har frambåret et offer for synder. Første delen av vers 12. Det gjorde han i går. Og så står det i neste ord deretter. Det er Jesus Kristus i dag. Deretter satte han seg for alltid ved Guds høyre hånd. Det er hans posisjon, det er hans sete i dag. Og så i vers 13. Nå venter han. Det er Jesus Kristus i dag. Jesus venter. Venter du på noe? Ja, det står om de som venter på han i kapittel 9. Hvem venter du på? Jesus heter å vente på noe som skal skje. Jesus heter å vente på det som skal skje, som går under betegnelsen Jesus Kristus i morgen. Eller det som skal bringe fram den evige situasjonen. Nå venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter. Og han gjør et arbeid der for at det skal kunne skje, og han sitter og venter på det. I kapittel 9, i vers 26, så står det at nå er han åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Det er Jesus Kristus i går. Han blei åpenbart i denne verden for å gjøre en helt spesiell ting. For, står det her, å ta bort synden ved sitt offer. Det er mange som har prøvd på det opp gjennom tidene. Det utallige mennesker og samfunn og konger og prester og styr og stell som opp gjennom tidene har prøvd ved hjelp av offer å ta bort synden. Men det er ingen som har lukkast. Ingen. Men så kom Jesus, og han kom. I går kom Jesus og ble åpenbart, og han gjorde den gjerning som ingen andre har gjort og aldri kan gjøre, nemlig at han tok bort synden ved sitt offer. Tenk denne verden her, hvordan den hadde vært hvis synden ikke hadde vært her. De klager over alt mulig, de klager over religion, og de klager over alt, det er alt annet enn synden, mener mange, som er problemet i verden. Og så forestiller de seg en verden, og så er det en masse mennesker som lager forestilling om verden, hvor bra den hadde vært hvis det bare var sånn og sånn og sånn og sånn. Imagine er det en egen sang som heter, av en kjent person. Imagine. Forestill deg en verden uten ditt og uten datt, og uten religion, sier han da, John Lennon. Vel, de forestiller seg en verden, vi kan godt forestille oss en verden uten religion, men disse herre forestiller seg en verden uten Jesus. och leva i en naiv föreställning och inbildning om att det skulle liksom lösa denna världens problem bara med blev kvitt Jesus. Det trodde fariserarna och de skriftlärda också, att det var Jesus som var problemet i världen. Och de gjorde allt de kunde för att utrydda han av denna världen. Och de trodde de hade lyckats med det också. Men Gud hade helt andra tankar med korsen än det fariserarna och de skriftlärda hade. Men Jesus gjorde det som ingen andra gjorde. Han borttog synden vid sitt offer. För att föra alla de som tror in i en morgondagens världen utan synd. Och det är därför det är en sån eftertraktad världen som vi skulle liksom sträcka oss ut efter. Han är uppenbart en gång vid tidens ände för att borta synden vid sitt offer. Lite längre uppe står det att Kristus gick icke in i en helgedom som var gjort med händer och bara var ett bilde av den sanne, men in i själva himmelen. Jag likar det uttrycket. Själva himmelen. Där gick han in. För nå, idag, det är Jesus Kristus idag. För nå och åpenbares för Guds åsyn. Inte för sin egen del, men för vår skyld. Han ger en jobb idag. Den Jesus Kristus som var igår och som är idag, eller som är igår och som är idag och är till evig tid den samme. Han har inte förändrat karaktär. Han har inte förändrat egenskaper. Han har inte förändrat sig som person. Han är den samme person. Den samme person som borttog våra synder vid sitt offer. Den samme person är nu åpenbart för Guds åsyn för vår skyld. För att tala vår sak i den himmelska världen. Och så står det att i vers 27, liksom det människa slådde en gång och dö och därefter dom, så skall också Kristus efter att ha vara offret en gång för att borta många synder, annan gång åpenbara sig. Så här är tre uppenbaringar. Här är en uppenbaring igår. Här är en uppenbaring idag. Och han ska uppenbara sig ända en gång utan synd till frälse för den som väntar på han. De som väntar på han. Jag tänkte att vi kunde se lite grann. Så det kan ni kanske huska till denna kvällen. Fem punkter, och det som är felles för de fem punkterna från Hebreerbrevet här, det är ett enkelt och rätt ord, och det är uten. Det huskar jag, fyra bokstaver, uten. Den första uttrycket med uten i detta brevet här, det är i kapitel 4 och vers 15. Där står det, och detta är Jesus Kristus, det står tal om, han som är igår och är idag, ja till evig tid den samme. Där står det att vi har inte en ypperste präst som inte kan ha medynk med våra skröpeligheter, men en som är blivit prövd i allt i likhet med oss, dog utan synd. Han är prövd i allt som ett människa kan tänkas att bli prövd i. Han har varit igenom absolut allt. Han är prövd, han har gått upp till pröve, han har gått upp till examen i absolut alla tänkeliga ting. Och karaktären som man får eksamensresultatet hette uten synd. Hvis vi tenker på evangeliet, vi kunne jo for eksempel tenke på Matteus evangelium. I kapittel 3 så blir han fristet av djevelen. Da står det enda til at han ble drevet av ånden ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Så han var oppe til en slags form for prøve. En slags eksamen, en test. Og der fikk han se alle verdens herligheter og sa, du skal få alt dette. Du kan velte deg i luksus. Du kan bli rik, du kan bli mektig, du kan få alt det du vil. Du kan ete alt du vil, du kan få tilfredsstilt alle begjæringer. Og han kunne leve i lyset, han skulle også kunne kaste seg ut for tempeltaket og liksom være den store attraksjonen. Verdensstjerner. Vi kan også tenke på Jesus. Ja, han var oppe på et fjell når dette skjedde, det første fjellet i Matteus. I Matteus evangeliet er forskjellige fjell. Så hvis du leser en gang gjennom evangeliet etter Matteus, så kan du se på at det er mange fjell der. Og det er interessant å se hva som skjedde på disse forskjellige fjellene. Og det første fjellet er dette, der han blir tilbytt makt og ære og herlighet av djevelen ved å følge hans vei og hans anvisninger, og forkaster den Gud og det ord som har sendt ham. Men i det siste fjellet i Matteus, så står han der, og så sier han, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Der har han fått all makt. Ikke via djevelen og hans vei, men han har fått det på grunn av den andre veien han gikk i lydighet mot sin far og imot ordet. Men han satt på den øvre sal, han var i Getsemane, han gikk over Kedronbekken, han ble pågrepet, han ble forhørt, han ble fornedret, han ble hånet, han ble spottet, han ble torturert, som det heter i dag. Og når han var gjennom alt dette, så står det i Matteus at han kunne bare sagt ett eneste ord. Og så hadde alle hans fiender og alle som gjorde dette her rundt han, de hadde vært utradert. Ett ord. Kun ett ord hadde vært nok ifra hans leppe til å utradere hans fiender. Men hvordan skulle da skriftene bli fullendt, sier han. For det ordet kom aldri. Og vi kan bli imponert, og jeg blir imponert, av Jesus på fjellet i begynnelsen på Matteus, når han sier nei til alt dette, så djevelen tilbyr han. Men det er enda mer grunn til å være imponert over han, når vi tenker på det han gikk igjennom. Og han hadde, samtidig som han gikk igjennom alt dette, så hadde han i sin tanke og visste at han kunne kun si ett ord. Jeg kunne ha bedt, sa han. Men han hadde allerede vært inne i hagen og bedt, og hadde bedt seg ferdig. Men jeg kunne ha bedt, og min far ville sende en legion med engler. Det kunne han på hver tidspunkt, med alt som hendte han, helt fram til korset. Men han ba ikke. Han var uten synd. Og det er han som er vår prest, som det står her. Han er vår konge. Det står at Jesus Kristus, han gikk inn i helligdommen, står det her i kapittel 9, med sitt eget blod, ikke andres blod. om Jesus hadde tatt livet av all verdens tyranner eller despoter eller mordere eller sånne forferdelige folk som har vært opp gjennom tidene og gjort uhyggelige ting. Om Jesus hadde tatt et oppgjør med disse og utgitt disses blod, han kunne tatt Stalin og Hitler og Pol Pot og Mao og hele gjengen. Han kunne ha utgitt alle disse sitt blod og gjort verden en stor tjeneste ved det. Men min synd og de synd hadde fortsatt vært der om han hadde gjort det. Det hadde ikke vært frelse i det. Men Jesus, han, da står det at han kom inn med sitt eget blod i kapittel 9 og vers 12. Han gikk inn i helligdommen med sitt eget blod. Han gav sitt rettferdige blod. Han gav sitt uskyldige blod. For å frelse deg og for å frelse meg. Liten og stor. Sitt eget blod. Det er det eneste blod som kan borta synder. Det er det eneste blod som kan rense en samvittighet. David visste det, at offer av okser og sånne ting ikke kunne rense hans samvittighet, gjøre opp forholdet hans til Gud. Det sier han i Salme 51. Alle ritualer, om han hadde oppfylt alle ritualer i det gamle testamentet, og offre og med okser og alt det dyreste som tenkes kunne, de største offer som tenkes kunne, det hadde ikke kunnet reparere hans forhold til Gud. Det måtte det en annen til. Gud selv måtte gripe inn, og han sendte sin egen sønn. Han sier her i kapittel 9, og da kommer det til det andre uten. Det står i vers 22, nesten alt blir etter loven renset med blod, og uten blod blir utgitt, skjer ikke forlatelse eller tilgivelse. Det måtte blodsutgytelse til. Uten blodsutgytelse. Så i kapittel 4 så er det han som er uten synd, men i kapittel 9 og vers 22 så er det han som er uten synd, som gir sitt blod for synden, for våre synder, for mine synder, for dine synder. For uten blodsutgytelse skjer ikke forlatelse eller tilgivelse, som jeg gjerne sier i dag. Så det var to uten. Så kan vi jo da spørre, hva er det neste? For dette er jo Jesus, sant? Det er Jesus som er uten synd. Det er Jesus som offrer seg. Men hvordan skal jeg forholde meg til det? Hvordan skal du forholde deg til det, du som sitter her? Og da står det i kapittel 11, vers 6, at uten tro er det umulig å tekkes Gud eller være til behag for Gud. Min og din måte å komme i forbindelse med denne frelse er altså ved tro. For uten tro, det er det tredje uten. Uten tro er det umulig å behage Gud. Men hvis du tror på dette budskapet, og sier at dette budskapet vil jeg tro på Gud, jeg vil tro på Jesus, jeg vil tro på han som du sender, at han er den han gav seg ut for å være, og jeg vil tro på det verk han gjorde, så, og du går fram til Gud og sier det i ditt hjerte, så skal vi få oppleve at Du får et behag, et velbehag over deg ifra Guds trone. Det er til behag for Gud at du tror. Nå står det ikke her, heldigvis, noen ting om hvor sterk denne troen skal være. Noen tror at de må ha en veldig sterk tro for å bli frelst. Men kan du, har du noe, vi har ikke noen skala, vi har ikke noen måleapparat som kan vise hvor sterk jeg tror er. Eller hvor stor hun er, eller hvor svak, eller hvor liten hun er. Det står bare det at uten tro. Du må tro på dette. Og så kan det hende det at når du begynner å tro på dette og lære å glede deg i denne troen og være opptatt med det du tror på, så kan det hende denne troen også kan bli sterkere med tiden og større med tiden. Eller noen kan tro veldig liksom helt ifra første øyeblikk. Men det er ikke det som er det store poenget, men det er det at vi er kommet til troen. Det står i at her i kapittel 10 så står det om å ha frimodighet i Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Inn i helligdommen. Hva er helligdommen for noe? Hva er en helligdom for noe? Ja, det er et sted der Gud er. Og der Gud bor. I vers 21 her i kapittel 10 så står det: vi har en stor prest over Guds hus. En stor prest over Guds hus. Hvem er det som er Guds hus? Hvor er det, står det i Hebreabrevet utenom i kapittel 10 om Guds hus? Ja, det står i kapittel 3. Der står det at hans hus er vi, så fremt vi holder vår frimodighet og det håp vi roser oss av fast inntil enden. Hva er det som skjer i Guds hus? Hva er det som er programmet i Guds hus? Hva er det som er på programmet der? Jo, det står her om Moses, en referanse til Moses i den gamle pakt. Han står at han var en tjener, en trotjener i Guds hus, til å vitne om det som skulle tales. I Guds hus så skal det vitnes om det som skal tales. Det skal framføres tale, det skal sies noe. Og her i kapittel 10 så ser vi at vi står der i vers 22 at vi skal trede fram med vårt hjerte og med vårt legeme, vår kropp. Vi skal trede fram med vårt hjerte. Det er fordi at Guds son, at Jesus, han ønsker å skrive ting på ditt hjerte. Han ønsker å skrive det som han er hans vilje, det som han vil, inn i våre hjerter. Han har noe han vil si til oss. Det kan være litt forskjellige ord. Fordi at han er vår bror, og fordi at Gud, som han sitter ved høyre sida av, er vår far. Og foreldre har et oppdrag, og det er at de skal oppdra sine barn. Og det står her i kapittel 12, at i vers 5 så står det at dere har glemt. Det er ting som veldig mange troens folk har glemt. De har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Det er lett å glemme at Gud er vår far. Det er mange kristne som sliter med det. Ja, far, ja. Hebreabrevet sier at det er blitt et problem. At vi har glemt at Gud er vår far, og at han vil ta seg av oss som barn. Hjemme på mange der som jeg vokste opp, så visste jeg at dette huset var vårt hus. Og det hendte aldri at jeg ikke visste at jeg måtte inn den døra der om kvelden. Jeg gikk aldri inn til naboen. Det var ikke alltid like lett å gå inn den døra, for jeg kunne ha gjort ting som jeg visste ikke var så veldig bra. Men jeg gikk inn den døra, for jeg visste at der hørte jeg hjemme, og der var far, og der var mor, og der var søsken. Og så måtte det tales om forskjellige ting der. Dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Og dette er stemmen ovenifra. Dette er stemmen ifra tronen. Dette er stemmen ifra kongssetet som Jesus set på sammen med sin far. Kongestolen. For det går ut ord derifra. Min sønn, sier han. Han henvender seg først til deg som sin sønn eller datter, om du vil. Som sitt barn. Akt ikke Herrens tukt eller Herrens oppdragelse ringe. Altså, du må ikke ringakte, du må ikke forakte den oppdragelsen. Og bli ikke motløs, må ikke heller si at nei, dette er ingen vits, jeg gir opp hele greia. Det må du aldri gjøre når du refses av han. For den Herren elsker. Det står det her. Ja. Jeg vet ikke hvor mye du opplever at dine foreldre elsker deg. Jeg håper de fleste barn får oppleve at foreldrene er glad i barna sine. Men her er det, her har du Herrens eget ord på at den Herren elsker. Den tukter han, og han hudtrykker hver sønn han tar seg av. Det er jo et forferdelig uttrykk, og det er ikke bokstavelig ment. Jeg har aldri sett at noen, at Herren har behandlet noen bokstavelig slik. Aldri sett det. Det kan hende at mennesker, kristne mennesker, har kommet i sånn situasjon at de ble hudtrykkende, men det var ikke Herren som gjorde det. Men det er liksom det ekstreme uttrykk. Det er liksom bare for å gå til det helt ytterste. Men han taler. Det skal tales i dette huset når vi stiger inn til, framfor han. Inn til hans trone. Det står i Salme 110, som jeg ikke har nevnt, men Salme 110 er jo den mest siterte gammeltestamentlige skrift i det nye testamentet. Det er veldig, veldig mye sitert. Og der står det i det andre verset der. Det står ikke bare at Herren sa til min Herre, kom opp og set deg ved min høyre hånd. Men det skal også plasseres en kongestav der. Du skal herske der ifra tronen med en kongestav. Og denne kongestaven er et symbol på autoritet. Og det er et symbol på at det er lov, det er rett, det er det som gjeldt i kongens rike, som går ut ifra tronen. Og i Jesaja sier han det at lov skal utgå ifra meg. Og det er det vi opplever når vi kommer inn i Guds hus, at Guds lover utgår ifra han. Disse gode, herlige lovene, for at de skal nå vårt hjerte og skrive seg inn i vårt hjerte. Når vi skal ha nadværmøte her også, så er i 1. Korinther på 11, det er samme tanken der. Og vi sier jo, skriv deg Jesus på mitt hjerte, er ikke det en sang? Det er dette han, dette er Jesus Kristus i dag. Det er dette han holder på med i dag. Så det er viktig at vi møter opp sammen med andre troende, i større eller mindre flokker. Også en flokk sånn som i kveld, eller det kan være små grupper eller sånt, men at vi møter andre mennesker, møter opp der troens mennesker kommer sammen. For det er der Guds hus er. Det står rett ut her i kapittel 3, at vi er Guds hus. Og Kristus er sønn i dette huset, og det er han som er gitt i oppdrag å tale det som skal tales i dette huset. Så det må vi sørge for når vi kommer sammen, at Kristi ord får lyder der. At vi ikke alle slags andre røster som får lyder der, men at det er Kristi ord som får lyder der. Så når det står at vi skal trede fram, og gå inn i helligdommen og trede fram og så videre, så er det konkretisert i at troens mennesker kommer sammen for å høre det Herren har å si. For uten, står det, her var det et nytt uten. For uten tukt, eller uten oppdragelse, som alle får sin del av. Ingen unntak. Selv ikke den beste er det unntak for. Som alle har fått sin del av. Hvis det er uten tukt, uten oppdragelse, da er dere uekte barn og ikke sønner eller døtre. Så det var en uten. Så har vi en til. Og det er i vers 15 i kapittel 12. Gi akt på, ja, vers 14 mente jeg. Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Og så står det i vers 15, og gi akt på, eller se til, at ikke noen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke noen bitter rot skal vokse opp og volde men, og mange blir smittet ved den. Her er et middel, en medisin imot bitterhet, og det er å stige inn i helligdommen, fram til nådens trone. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Det er slik at hvis vi går til kapittel 2 igjen, så står det i vers 11 at den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre, når han sier. Dette avsnittet her, det begynner med å introdusere oss for det som heter den kommende verden. Det er den verden der Jesus skal regjere, og der du og meg skal ha en posisjon sammen med Jesus og være sammen med Jesus i denne verden, en ny verden, den kommende verden, den blivende verden. Dette her som vi ser rundt oss her, selv om det aldri er så vakkert, så skal det bare gå opp i oppløsning og brenne opp en dag. Selv alt dette vakre som vi har rundt oss her. Men det er en ny verden, en kommende verden, der Kristus skal regjere. Og så står det om hans vei til denne kommende verden. Det står at det sømmer seg for Gud, så det i vers 10, gjennom lidelser og fullende deres frelses høvding. Det var en høvding som gikk i spissen. Men denne høvdingen, han gikk i spissen for en herskare med barn. Han førte mange barn til herlighet, så det her. Så Kristus gikk i spissen, og så drog han barn med seg inn i denne kommende nye verden. Det som er på en måte det som han ønsker at vi under denne ferden skal gjøre, det er at vi skal la han gjøre sin gjerning for oss. Det står her både den som helliggjør og de som helliggjøres. Den som helliggjør, det er Kristus. De som helliggjørelse, det gjøres, det er oss som tror. De er alle av en. De er alle av Gud. Du er av Gud. Og det er derfor du må helliggjøres, for Gud er en hellig Gud. Så står det, når han sier, og så kommer det et sitat fra det gamle testamentet. Når han sier, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og det er et salme 22 han siterer. Han vil at du og meg skal lytte til hans lovprisning i salme 22. Det er en del av helliggjørelsen. Å komme sammen, og der han blir plassert i midten, midt i menigheten, vil jeg lovsynge deg. Og så kan du ta salme 22, og det er jo den kanskje mest berømte Kristus-salmen som er knyttet til påsken, som begynner med min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og han beskriver det han gjennomgår på korset til vår frelse. Og så beskriver han, og han, alt han må igjennom. Men så setter han sin lit til Gud. Helliggjørelse har noe med å sette sin lit til Gud å gjøre. Og midt i det hele der, midt i alle sine vanskeligheter, så setter han sitt lit til Gud. Og han opplever han som skjold og som verge. Han sier i vers 20, men du, etter at han skildrer det som skjedde med han, når menneskene, hva de gjorde med han og førte han til korset, så sier han, men du, Herre, vær ikke langt borte. Du, min styrke, skynd deg og hjelpe meg. Du er min styrke, du er min redningsmann, du er min hjelper. Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hunders vold. Når det står sverdet der, så er det døden. Redd min sjel fra døden, mitt eneste fra hunders vold. Frels meg fra løvens gap og fra villoksens horn. Og så står det et strek i min bibel her i hvert fall. Du bønnhører meg. Og han ble bønnhørt. Han er den første og eneste som er blitt bønnhørt i spørsmålet om død. Uansett makt eller posisjon eller noe sånt, så vil et menneske før eller siden dø. Og døden spør ikke etter om du synes om det eller ikke, eller hva du mener eller ikke mener. Og han spør ingenting. Men det var en som døde, men som hadde bedt. Og bedt om frelse fra døden. Ikke fra det å dø, men blett om frelse fra døden som tilstand, en evig tilstand. Og han ble bønnhørt. Du bønnhører meg. Og så i salme 22 og ifra vers 23 står dette som er sitert. Som en del av vår helliggjørelse. Det er slik han vil være med og helliggjøre oss. Han vil at vi skal samles om han for å kunngjøre hans navn midt i menigheten. Så er Kristus der og forkynner sin fars og Guds navn. Som er oppstandelseskraftig. Dere som frykter Herren, lov han, all Jakobs ætt, er han, og frykt for han, all Israels ætt. Och så vidare nerover här. En lovsang. Så det hör med till helliggörelsen att komma samman. Och la han, Kristus, få tala mitt ibland oss. Att han får centrum i våra samlingar. Och det han har att säga. Så står det också ett annat citat, och vi ska gå till avslutning med det. I Hebreerbrevet 2 så står det: och atter, jag vill sätta min lit till han, och atter, så här är jag och det barn som Gud har gett mig. Disse to citatene er fra profeten Jesaja, og kapittel 8. Og nå skal jeg ikke gå inn på og begynne å lese der da. Men det er tilbake til Assyrertiden og trusselen fra Assyria. Og Israel, Nord-Israel, hadde gått i allianse med syrerne. Och trodde att det skulle, den alliansen med världen, den alliansen med syrarna, trodde skulle berga dem mot asyrarna sin stora angrepp. Och det var slik, det utvecklade sig så starkt i Israel att profeten Jesaja och de som han har sagt stötte upp under han, att det vittnesbörde, den tale de hade, blev bunden in i dem. Det kom inte ut. Det var total stängsel för budskapet ifrån Gud i Israel. Fullständigt. Och det är av och till du kan lura i detta landet vårt också nu. Hvor tid vi ska höra ett på en måte kristen budskap i det offentliga rum. Det snävras in och snävras in och snävras in. Bind vittnesbörde in, står det. Men så kom det heldigvis en liten periode der til slutt, der det er noen som begynner å spørre. De begynner å spørre, ja, men skal vi spørre spåmenn og vismenn, og er det professorene i psykologi og psykiatri og samfunnsvitenskap og ditt og datt, er det de vi skal spørre om alt mulig? Ja, vi spør de om det de skal spørre oss om. Men skal ikke et folk spørre og søke sin Gud? Slik at vidne spørde om Gud, vidne spørde om Herren, må gjennomrettes iblant oss, og komme ut, ikke bli på en måte forlukket inn i oss, men at det vidne spørde om å komme ut, det er noenlunde innholdet i Jesaja 8. Så helliggjørelsen har også med det å gjøre, at vi i vanskelige omstendigheter tar vare på vidne spørde om Herren. Ja, hva sier du? Ja, da husker det kanskje det ifra denne kvelden da, at det var fem uten. Kapittel 4, uten en person som var uten synd, som måtte til for å sona for synd. Og i kapittel 9, så er det uten at Jesus hadde gitt sitt blod, så var det ingen forlatelse, ingen tilgivelse, ingen frelse for oss. I kapittel 11, uten tro, så stiller du deg utenfor alt dette her. Uten tro er det umulig å behage Gud. Og i kapittel 2, hvis du er uten tukt, hvis Herren aldri taler til deg, aldri sier noe til deg, du aldri er sammen med Gud på den måten at han får tala til deg. Den som er uten tukt, uten oppdragelse, han er uekte barn. Og litt lenger ned i kapittel 12 så står det: uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Og så kan du lese litt grann i kapittel 2 om hvordan det arter seg. Men vi takker deg, Herre, for ditt ord. tackar dig för denna bok som blev skrivet i Hebreerne, som har detta våldsamma drivet, som har detta här våldsamma fokuset på dig. Att det är en gärning du gjorde igår. Och det du är för oss idag. Och det du ska bli för oss vid din hjärnkomst. Och så är du densamme. Den samme karaktär, den samme väsen. Den samme kärlighet. Och den samme makt till att ta vara på dina. Tackar mig för flocken som är samlad här. Tackar för anledningen, tackar för alla som kom. Och vi ber om din välsignning över bygdarna här och folket här. Och kunde du sända dig an slik att det må bli en dragning på folk. Så budskapet kunde komma ut till människor och bli tagit emot i hjärta. Herre Jesus, tack för din nåd emot oss. Amen.